Vi skal lytte til et ord fra Bibelen, og i dag så læser vi fra Apostlenes Gerninger, kapitel 9, versene 36-43. Og det lyder sådan her i Jesu navn, så lad os stå op og lytte til ordene. Det er historien om Peter, som opvækker Tabitha i Joppe. I Joppe var der en kvindelig disciple, der hed Tabitha, det betyder hen. Hun gjorde mange gode gerninger og gav mange almisser. På den tid skete det, at hun blev syg og døde. De vaskede hende og lagde hende i det værelse ovenpå. Lydda ligger nær ved Joppe, og da disciplene hørte, at Peter var der, sendte de to mænd hen til ham, og de bad ham, skynd dig at komme til os. Peter brød sig op og gik med dem. Da han kom derhen, viste de ham op i rummet ovenpå, og alle enkerne kom grædende og viste alle de kjortler og kopper frem, som Tabitha havde lavet, mens hun var hos dem. Peter sendte alle udenfor, faldt på knæ og bad. Så vendte han sig mod liget og sagde, Tabitha, stå op. Hun åbnede sine øjne, og da hun så Peter, satte hun sig op. Og han rakte hende hånden og rejste hende op. Så kaldte han på de hellige og enkerne og viste dem, at hun levede. Det blev kendt over hele Joppe, så mange kom til tro på Herren. Og Peter boede i lang tid i Joppe hos en graver, der hed Simon. Amen. Værsgo og tag plads. Måske har du også lagt mærke til kampagnen, som ateistisk selskab kører for tiden, som faktisk sigter mod at få folk til at tage stilling og faktisk også melde sig ud af kirken ved at stille spørgsmålet, hvorfor tro på Gud? Og det synes jeg jo, de skal have lov til at stille det spørgsmål. Det er faktisk et helt legitimt spørgsmål at stille, synes jeg. Jeg er på ingen måde forarvet over det. Det er der mange, der er, men det er jeg på ingen måde. Det er helt okay at stille folk det spørgsmål, synes jeg. Fordi det er et spørgsmål, som alle skal overveje på et eller andet tidspunkt i deres liv. Ikke kun de, som ikke tror, men faktisk også de, som siger, jeg tror. Hvorfor gør du egentlig det? Det er da et helt fair spørgsmål at stille, synes jeg. Men lad os lige først dykke ned i Bibelen. Vi er i den første kirkes tid, altså i oldkirkens tid, på det her tidspunkt, hvor jeg læser historien for jer. Jesus, han er opstået fra de døde. Han er faret til himmels. Han har stået over for disciplene og givet dem det, som vi kender som missionsbefalingen. Der hvor Jesus siger, mig har givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og i søndens og i Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Det er jo ligesom det sidste, Jesus han siger til dem, og så forsvinder han op i himlen. Disciplerne de venter i yderligere 10 dage i Jerusalem. De ved ikke helt, hvad det er, de venter på, men det, som sker, er, at Guds ånd falder over dem. Det bliver pinse, og mennesker, som hører dem tale om Guds kærlighed og alle de ting, de har oplevet med Jesus, selvom de egentlig taler andre sprog end dem, som disciplerne har som deres tungemål, de fanger budskabet. De kan høre, at der er et eller andet på spil her, som er helt vildt. Og det får dem faktisk til at spørge, hey, hvad skal jeg så gøre, når jeg har hørt det der, og det der egentlig rører mig? Hvad skal jeg så gøre? Og så fik de jo egentlig svaret, jamen, du skal tro. Og når du tror, så skal du også blive døbt. Og det var der så lige 3.000 mennesker, der gjorde på den dag. Og det er jo kirkevækst, der vil noget. Det er sjovt. 3.000 mennesker, og den første kirke var sådan set en realitet. Det var ikke kirke, sådan som vi tror, det skal være. Vi tror jo, at kirke det er et sted som et hus, som står, og et sted, hvor vi kan komme hen søndag formiddag kl. 10.30 og høre fantastisk musik og dejlig sang, og nogle gange også en prædiken, som betyder noget. Og man kan møde en masse dejlige mennesker, og man kan få en god kop kaffe, man kan også få te. Men sådan et sted, som bare er, du må gerne få te. Det er okay. Men kirken var meget mere end det til at begynde med. Det var et fællesskab af mennesker, som faktisk levede sammen. Ikke bare var sammen søndag formiddag 10.30, Men levede sammen. De delte alt, tog sig af hinanden. Dem, som var svagest, de blev løftet op. De, som var fattige, de blev løftet op. Og egentlig så gik man ikke og satte nye vinduer i sit hus. Nej, man solgte det. Og så kom man og lagde, ja, der er nogen her, der er ved at få nye vinduer i deres hus, har jeg set, der er kørt forbi. Men de solgte skidtet, og så kom de og lagde pengene, fordi her, nu kan kirken bruge det her. Og den her missionsbefaling, det tog de fuldstændig alvorligt. De missionerede helt vildt. Der var ikke nogen, der var i tvivl om, hvis der var et menneske, som var en del af vejen, som den første kirke blev kaldt, så var man ikke i tvivl om, hvad de stod for. De var så aggressive. Så hvis man tænker, at ateistisk selskab er missionerende for deres sag, så er det ingenting at regne i forhold til den måde, som de første kristne gik til den på. De var så insisterende, og så påtrængende, og så tændte, fordi der var noget på spil. En af datidens første og største tænkere, Paulus, han skriver faktisk i 1. Korintherbrev om, hvordan han ligesom sådan selv giver af det. Han skriver sådan her, det skulle gerne stå på skærmen også. Skønt fri og uafhængig af alle, har jeg gjort mig selv til alles tjener for at vinde så mange som muligt. Rak på sok, som vi sagde i Sverige, da jeg læste over. For jøderne er jeg blevet som en jøde for at vinde jøder. For dem, der lever under loven, er jeg blevet som en, der står under loven for at vinde dem, selvom jeg ikke selv er under loven. For dem, der er uden lov, er jeg blevet som en, der er uden lov for at vinde dem, selvom jeg ikke er uden Guds lov, men under Kristi lov. Jeg er blevet svag for de svage, for at vinde de svage. Jeg er blevet for alle, alt er jeg blevet for alle, for i det mindste at frelse nogen. Alt gør jeg for evangeliets skyld, også for selv at få del i det. Så det er Paulus' ord. At vinde nogen, at vinde nogen, at vinde nogen. Med andre ord, alle knep galt. Det var det, der var på spil. Hvis ikke det er aggressivt, så ved jeg ikke, hvad det er. Hvor er vi blevet nogle lamme nogen i forhold til, hva'? Det må jeg nok sige. Det, som ligger bag det, er selvfølgelig, at når man kigger på den første kirke og den historiske kontekst, som de var i, så er det vigtigt at have i baghovedet, at de levede i det, vi kalder en eskatologisk tidsalder. Man forventede simpelthen, at den tid, hvor Jesus han var borte, det ville være ganske kort tid. Lige om lidt, måske i morgen, så vil Jesus komme tilbage. Og i lyset af det, er det måske ikke så mærkeligt, at de var så pushy og så aggressive, og at de kunne finde på at sælge alt, hvad de ejede, og kommer og siger, her er det, nu kan I bruge det, sådan som I finder bedst i forhold til de fattige. Hvis det var sådan, at der kom en nyhedsmail fra Rikke en fredag, hvor der stod, vi har fået vished om, at Jesus kommer tilbage søndag midt under gudstjenesten, og vi faktisk troede, at det var rigtigt, det Rikke, hun skrev. Det tror vi jo generelt, men lige der må vi jo godt lide. Så vil vi måske også opføre os en lille smule anderledes, end vi gør. Det tænker jeg. Jeg vil for eksempel forberede prædiken, tror jeg. Jeg vil være godt og grundigt klar. Men det er den tankegang, der ligger bag ved de første kristnes måde at være kirke på, måde at tænke på, at lige om lidt, så kommer Jesus igen, og så gør han op med denne verdens ondskab en gang for alle, og så vil dommen falde. Og dommen, det er jo en god dag, det er der, hvor alting bliver gjort retfærdigt. Lige om lidt. Så den første kirke, den levede i en vild tid. Det gjorde den. Apostlen Peter, han er på missionsrejse. Og det var det, han gjorde. Rejste rundt og forkyndte Guds ord. Og han kommer til Lydda, hvor han helbreder en lam mand. Business as usual. Det lyder som en vild historie, men business as usual, det er hverdag. Og egentlig, når man kigger bare en lille smule på internettet, eller læser nogle af de her kristne tidsskrifter, som også er i Danmark, så vil man faktisk se, at det her, det var ikke noget, der egentlig skete for længe siden. Det er noget, der sker den dag i dag rundt omkring i verden. Det er faktisk business as usual. At lamme, de går. At døve, de hører. At blinde, de ser. Og at stumme, de taler. Business as usual. Nu kaldes Peter til Joppe. Der er der en kvindelig disciple, og læg lige mærke til det. En kvindelig disciple. Der er faktisk i det græske ord en kvindelig udgave af ordet disciple. Så det er ikke sådan, at hun har fået lov. Hun er fuldgyldig disciple, ligesom alle mændene. I en verden, hvor kvinder ikke havde noget at skulle have sagt, ikke skulle ses, ikke skulle høres, så vil jeg løfte tommelfingeren for Jesus her. Det er okay, at det er sådan. Det var en parentes. Tabitha, hun gjorde rigtig mange gode gerninger. Hun gav mange almisser. Det er bibelswahili for, at hun var en meget trofast, god kvinde. En god, forbilledlig disciple. Og nu er hun død. Disciplerne, de kristne i Joppe, de sender bud efter Peter, som kommer til byen, og han går op til livet, falder på knæ, beder Gud, Tabitha, stå op, Tabitha bliver levende, og mange, der hørte det, kom til tro på Herren, som det så skrevet i apostlenes gerninger. Jeg tror på Gud. Det kan jeg lige så godt sige. Jeg synes, det er en fed historie. En fantastisk historie med kant og det hele. Wow! Men lad os lige et øjeblik trykke på pauseknappen. Lad os lige et øjeblik lege med tanken om, hvordan lyder sådan en historie her isoleret set egentlig for et menneske, som ikke tror på Gud. Et menneske, som har bestemt sig for, at Gud i bedste fald er et produkt af menneskers egen temmelig livlige fantasi. Hvordan lyder sådan en historie her så i deres ører? Det kan være svært at sige præcist, men hvis man ser hvis man ser isoleret på historien. Ej, lad mig høre, hvad du vil sige. Kom, Victor. Lad mig høre.
For nogen, som ikke tror, så vil det lyde som noget værre vrøvl.
Ja, jeg tænker også, for nogen, som ikke tror, vil det lyde som noget værre vrøvl. Og det er præcis også... jeg skal stå stille i dag. Det er præcis også det, som jeg tænker. Det lyder simpelthen som noget, man ikke kan tage alvorligt. Og hvis jeg nu skal være helt ærlig, og det vil jeg helst ikke sige, mens en af dem, som skal konfirmeres her om 14 dage, hører det, så kan jeg finde mange historier i Bibelen faktisk, hvor jeg tænker, hvis den historie stod isoleret, så vil jeg nok have lidt svært ved det, faktisk. Jeg kan nok vide, om det holder vand. Så er det muligt, at jeg er en dårlig kristen. Det er jeg muligvis. Men det er måske lige der, hvor vi skal minde hinanden om, at Bibelen jo ikke er sådan en videnskabelig tekstbog, som skal holde vand til den slags granskning, som en doktorafhandling for eksempel skal. Det er en fortælling om Guds åbenbaring for mennesker. Om Gud, som vil mennesker, som elsker mennesker, som holder af mennesker, som vil frelse mennesker, som vil verden. Og nogle gange så er jeg nødt til at minde mig selv om, at det er Gud, jeg tror på. Det er Gud, jeg beder til. Det er Gud, som jeg oplever i min hverdag. Det er ikke Bibelen, jeg tror på. Det er ikke Bibelen, jeg tilbeder. Det er Gud, jeg tilbeder, tror på og holder af og føler mig elsket af. Dermed ikke sagt, at Bibelen ikke har fantastisk stor værdi og autoritet, for det mener jeg virkelig, at den har. Det kommer jeg lidt tilbage til. Jeg ved godt fra mine samtaler med mennesker, som ikke tror, at det er lidt vanskeligt for dem, at jeg ikke tager alt, hvad der står i Bibelen, bogstaveligt, sort på hvidt, som absolut sandhed. Det er der muligvis nogen af jer, der gør, og det er helt okay. Men som jeg ser Bibelen, så er Bibelen modsætningsfyldt. Og det lever jeg faktisk fint med. Jeg tror alligevel. Og jeg tror, at Gud taler til os gennem Bibelen og de historier, som er der i faktisk. Når vi beskæftiger os med dem, når vi vrider dem og kigger ind bagved, så tror jeg faktisk, at Gud han giver os noget. Når vi er i kirken og vrider en historie rundt, tænker over den, så tror jeg, at Gud han gør ordet levende for os. Så der er noget vidunderligt fantastisk i Bibelen. Men derfor så er det bare at sige, det står i Bibelen, så er det sådan, det er. Der er jeg ikke. Og det er faktisk noget af det, der er lidt vanskeligt for et menneske, som ikke tror, at vi kan måske sådan sige, at Bibelen er en lille smule man kan også tolke det, man kan også se det fra den side, og du vil se folk hen i kirken, som ser den historie sådan, og nogen, der ser den sådan, og det er stadigvæk den samme kirke. Det er vanskeligt for dem at rumme. Men jeg tror alligevel, at det er sådan, det forholder sig. Min tro, min personlige tro, er naturligvis formet af, hvad jeg har læst i Bibelen. Det har jeg brugt en hel del energi på de sidste 30 år. Faktisk en hel del energi. Så selvfølgelig er min tro formet af, hvad jeg har læst i Bibelen. Hvad jeg læser i Bibelen, og hvad jeg kommer til at læse i Bibelen. Selvom det måske er nogle historier, jeg har læst igen og igen og igen. For på den måde er det ord levende. Men min tro er også rigtig meget præget af, hvad jeg har oplevet. hvad jeg erfarer, hvad der sker igennem mit liv. Tro, det er nemlig noget, jeg oplever og erfarer, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er det også nogle gange i modstrid med min relativt beskedne forstand. Men det lever jeg med. For tro, det er ikke kun i hovedet, det er sandelig også i hjertet og i hele kroppen. Og hvis folk siger til mig, hvis du vil have mig til at tro, så må du bevise over for mig, at Gud, han er ægte, at han er levende, at han findes. Så må jeg bare sige, at det er hverken kan eller vil jeg. Det behøver jeg ikke. Det er ikke op til mig at bevise for dig. Det er op til dig at finde ud af, hvordan det er for dig. Der er ikke nogen, der har bevist Guds eksistens. Og nej, for den, der ikke tror, så er det, at der står nogle ting i Bibelen, ikke et bevis, og det er ikke et argument. Det skal vi nogle gange huske, når vi argumenterer med Bibelen i hånden. Vi har bestemt, at det er et bevis. Vi har bestemt, at det er et argument. Men det er det ikke for en, som ikke tror. Mennesker, som siger om sig selv, at de ikke tror, og at de ikke kan forstå det, de oplever også. Jeg tror, alle mennesker oplever og erfarer, men man bruger måske et andet sprog til at forklare det, som man oplever. Jeg elsker de der snakke, som egentlig udfordrer det, jeg står for. Jeg kan egentlig godt lide at snakke med folk, som siger, at du er da totalt hjernelamme, at du har valgt at tro. Hvordan kan du være så dum? Jeg synes faktisk, at det er noget af det mest stimulerende i den her verden. Jeg synes, det er så spændende at snakke med mennesker, som virkelig udfordrer det. Fordi det tvinger mig til at sige, jamen, hvorfor er det egentlig, at jeg har det sådan? Og jeg er nødt til at sige, jeg har ikke et svar. Jeg har ikke et færdigt svar. Jeg har ikke nogen formuleringer, som giver mening. Sådan fuldstændig, fuldt og fast. Men jeg tror alligevel. Og det gør jeg, fordi jeg oplever Gud. Det gør jeg, fordi at jeg tror simpelthen, at det vil være bedst for mig at tro på og holde fast i, at der er en Gud, som elsker mig, tilgiver mig, udfordrer mig, bruger mig og sender mig. En Gud, som ville mig og vil mig og dig så meget, og alle mennesker også den, der ikke tror, så meget, at han lod Jesus dø på korset og opstå igen. Ikke for, at det skal være bevis, men for, at vi må se, tænke, blive udfordret, tro og erfare. Og det er egentlig det, jeg tror, det er med tro. Det er ikke det samme som at vide. Tro, det er faktisk godt beskrevet i Bibelen, synes jeg, i Hebræerbrevet i Bibelen. Der står der sådan her, og det ved jeg var Inger Munks yndlingsvers i Bibelen. Jeg tror også, det er Helges. Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Det er ikke det samme som at vide. Det er ikke det samme som at vide. Og min tro, den bekræftes og udvikles og lever ved egentlig at have nogle af de her samtaler om tro. Min tro udvikles ikke nødvendigvis af at høre mig selv tale, men nogle gange er at få lov til at lytte til andre. Og prædiken i dag, hvis I er frisk på det og stadigvæk er vågne, er I det? Fedt. Det går på, at jeg kunne tænke mig, at der er to, som får lov til at sige, hvad er tro for dem. Så vil I tage godt imod Yvonne, når jeg spørger Yvonne, hvorfor Yvonne er det, at du tror på Gud?
Jeg troede faktisk ikke, at jeg kunne tro igen. Efter en del år med et kaotisk liv med en psyke, der drillede, kom min tro dog tilbage til mig, da jeg begyndte at gå til gospel, og teksterne der hjalp mig i min hverdag. Gospel blev mit åndehul, og tirsdag aften, ugens højdepunkt, hvor jeg mentalt blev tanket op. Efter ret kort tid til gospel, begyndte jeg også at komme i kirken om søndagen, og jeg begyndte at tænde lys og bede. Mit liv ændrede sig radikalt til det bedre. For et par år siden vendte mine døtre hjem til Fyn, som jeg havde bedt for. Det giver mit liv mening, og jeg er slet ikke i tvivl om, at det er min tro på Gud, der her hjælper mig. Jeg takker dagligt for det, min tro giver mig, og mine bønner bliver hørt. Jeg har nu et liv, der er ved at leve, og igen noget at stå op til hver dag. En familie, venner, træning, job, og ikke mindst min tro på det gode i livet. Derfor giver det mig mening og tro.
Tak, Yvonne. Og se, det er jo sådan en historie, der er for mig, for min tro til at ud. Så vi ikke klapper, Yvonne. Er I frisk på en til? Vi kunne blive ved, men der kommer kun en til. Anders. Ja, men du er her.
At tro på Gud, eller at vælge at tro på Gud, det er lidt svært for mig at beskrive, fordi jeg kan ikke huske, at jeg har været i en situation, hvor jeg ikke troede på Gud. Ikke at tro på Gud er for mig ikke det samme som at tvivle på Gud. Jeg kan jo kun tvivle på noget, jeg tror på. Vidste jeg med sikkerhed, at der ikke var en Gud, var der jo ikke noget at tvivle på. At tro på Gud betyder blandt andet for mig, at jeg ved hjælp og på grund af Jesus eksempel, prøver at se på mig selv, sådan som jeg vil se på andre mennesker. At når jeg ønsker retfærdighed for mig selv, så vil jeg nære det samme ønske om retfærdighed for min næste. Det betyder, at når jeg fyldes af glæde over naturen, over livet, over kærligheden, at jeg kan rette takken til Gud. Det betyder også, at jeg så også kan rette noget utilfredshed mod Gud. Jeg har svært ved at se, hvad der skulle inspirere mig til at være mere medmenneskelig og mere tålmodig, have empati osv., uden at have troen på Gud, som opfordrer os til at leve med og for vores næste. Skeptikere kunne sige om min bøn til Gud, det er jo bare en samtale med en usynlig psykolog. Mine tanker kommer ud, jeg får det lagt fra mig, jeg får det behandlet. Og måske er det en gang imellem. Andre gange så er det et berusende nærvær, det er en opmuntring til at klø på og til at fortsætte viljefast med det, som jeg synes er vigtigt i livet. Også når det er modgang og håbløshed. Jeg har oplevet mirakuløse ændringer i mit og andres liv og helbred under bøn. Jeg tillægger Gud æren. En god ateist kunne måske finde en klog forklaring på det. På det uforklarlige. At tro på Gud betyder, at jeg slet ikke frygter døden. Jeg ønsker selvfølgelig ikke at dø. Jeg har ingen forestillinger om himmel eller om helvede efter døden. Derimod så føler jeg, at Gud vil have sine disciple til at skabe en fli af paradis lige her og nu på jorden, og ikke et helvede, som egoisme og magtbegær og grådighed vil skabe for mennesker.
Tak, Anders. Og der er rigtig mange, som egentlig har haft lyst til at sige noget, men vi skal jo også have det der kaffe. Og hvis man kigger på min Facebook, så vil man kunne se, at der har været rigtig god debat i løbet af ugen op til i dag. Fordi det her spørgsmål jo faktisk betyder noget. Det er ikke et ligegyldigt spørgsmål at stille. Hvorfor tror du på Gud? Tak Yvonne, tak Anders. Det er sådan noget, som jeg kan mærke indeni og erfare indeni, betyder noget. Signe Åkermann, vores menighedsrådsformand, hun har sendt mig en mail, og hun får de sidste ord i dag. Og hun siger sådan her: jeg tror på Gud, fordi Gud er håb, og Gud er ubetinget kærlighed. Min tro hjælper mig til at acceptere, at jeg begår fejl og rummer ting, jeg ikke er stolt af, at jeg er okay alligevel. Min tro giver mig styrke, vilje og mod til at være noget for andre. Min tro forhindrer mig i at miste forstanden, når jeg møder verdens elendighed. Jeg accepterer, at jeg er lille, og Gud er stor. Gud kender mig, men jeg kender ikke hans veje. Gud giver mig glæde og frihed til at være mig. Derfor tror jeg på Gud. Og jeg ved ikke, hvorfor du tror på Gud, men jeg vil opfordre dig til at tænke over det. Og også vide, at det, at du deler din historie, beriger andre. Og det handler ikke om at tvinge tro ned i halsen på en, som ikke tror. Men det handler om, at du har fat i et eller andet, som er værdifuldt for dig. Og det kan alle mennesker bruge til noget, uanset om det bliver til tro eller ej for det menneske. Det var vist ord nok for i dag. Tak til jer alle sammen, fordi I ville være med og holde jer relativt vågne så længe. Det er jeg glad for. Tak. Nu vil vi nyde et stykke dejlig musik, en salme.